Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je ve studiu další host. Dobrý den.
Dobrý den.
A tentokrát je to architekt Adam Gebrian. A my začneme, Adame, touhle knížkou 3 měsíce v Barceloně. Mám ji tady před sebou, mám ji i přečtenou. Je moc hezká. Děkuju za tohle cestování, alespoň prostřednictvím knížky, protože 3 měsíce v Barceloně, teď se to zdá trošku jako sci-fi, že jo?
Trochu jo. A když jsem to prožíval, tak by mě to určitě nenapadlo. Že takováhle situace nastane. Ale v té knížce, která byla psána až s 2 nebo 3letým časovým odstupem, už v době, kterou teďka prožíváme, tak jsem o tom přemýšlel, jestli to v ní nějak zmínit, ale nakonec jsem to neudělal, protože ten pobyt prostě byl za jiné situace, takže v té knížce se neobjevuje ani slovo covid, ani koronavirus, ani karanténa, nic podobného. Takže kdyby někdo na chvíli chtěl tenhle ten svět opustit, tak možná skrz tu knížku může.
Proč vznikla tahle knížka?
To je dobrá otázka. Já jsem docela skeptický ke knihám z různých důvodů a do toho nechci zabředávat. A když jsem s jednou měl co dočinění, už je to 16 let a vím, kolik je to práce. A od té doby jsem se vrhnul na všechny různý jiný média, jenom ne na knížky. Ale strávili jsme tam nějaký čas, já jsem z toho pořizoval fotografie, psal jsem k tomu takový komentáře a ty mi komentovali zase jiný lidi a chtěli znát některé věci podrobněji. A já nejsem moc velký příznivec k tomu sáhodlouze se rozepisovat na sociálních sítích, protože na to nemám ani kapacitu a ani moc chuť a x lidí mi psalo, jako to by mohla být knížka. A já jsem tomu dost odolával, ale potom přišlo několik podnětů z vnějšku, nakonec od nakladatelství Univerzum. A tak jsem to zkusil, napsal jsem jednu kapitolu a na základě té jedné kapitoly, mimochodem je to kapitola 64, jsem získal takový pocit, že by to mohlo jít.
Napadá mě, procestoval jste kus světa, proč zrovna Barcelona?
Z několika důvodů. Ten hlavní důvod je, že jsem měl spoustu času a můj jediný čas spočíval v tom sledovat našeho malého 2,5letého syna a sledovat jeho interakci s prostředím a já jsem opravdu nedělal nic jiného. A to bylo asi snad jedinkrát v životě, kdy jsem byl takhle dlouho na nějakém místě a nemusel jsem tam ani pracovat, ani studovat, ani odpovídat na e-maily, ani zvedat telefony. A to mi umožnilo to prostředí sledovat, tak to byl jeden důvod. A druhý důvod je, že Barcelona je v mnoha ohledech naprosto fantastický město, který si myslím, že je jako svým způsobem výjimečný, ale zároveň příkladný. Například v tom, jak se chová k veřejnému prostoru, k jeho údržbě, k jeho bezbariérovosti. A myslím si, že je úplně jasný, že v podstatě kdokoliv na celém světě se z toho může poučit.
Mým dnešním hostem Adam Gebrian. Naše téma pro tuhle chvíli, ale ještě se dostaneme určitě k dalším tématům. Nová knížka 3 měsíce v Barceloně. A já si tady dovolím přečíst kousek ze zadní strany. 66 míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což ale neznamená, že nejsou zajímavá. Tak proč jste vybral zrovna těchto 66 míst?
Opravdu jsou to místa, na kterých jsme pobývali. Já jsem si na nich pořizoval fotografie, takže když jsem pak přijel zpátky domů, tak jsem takhle projel ten seznam těch fotografií a kdykoliv jsem viděl nějaký opravdu místo, kde jsme byli, tak jsem si ho zaznamenal a došel jsem k takovémuhle číslu. Takže až na pár, který jsem vynechal, je to opravdu doslovný záznam toho, kde jsme pobývali. A to někdy bylo na základě mýho výběru, ale někdy na základě Filipova výběru, takže někde se mu zalíbilo, chtěl tam zůstat a já jsem ho sledoval a strávil jsem čas na místě, kde bych třeba nikdy čas nestrávil. Ale svým způsobem se mi zdá, že to je trošku jedno, že jako až tak úplně nejde o ty konkrétní místa a proto je tam napsaný, že pro jejich návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, protože já myslím, že jako místa jsou důležitá, ale mnohem důležitější jsou mezilidský vztahy a mnohem důležitější je, co na nich prožíváte. A my jsme na nich něco prožívali a to mi umožnilo ty místa vidět nějakou optikou, která, když na nich budete prožívat něco jiného, bude úplně jiná. A já se to snad snažil jsem se v té knižce trošku napsat. Jsem říkal, pokud byste chtěli do Barcelony, tak jako nechoďte v našich stopách, že byste šli na ty samé místa. Na některý můžete, pokud vás zaujali samozřejmě, ale spíš si objevte nějaký svoje vlastní. A to je doporučení, které mám jako pro každého v každém městě a myslím si, že v tuto dobu je to úplně jasný. Kolem v bezprostředním okolí kolem našich domovů se nachází obrovské množství zajímavých a skvělých věcí, když má člověk chuť se dívat.
Takže vaše žena studovala a vy jste měl čas procházet se synem po Barceloně.
Takhle to v podstatě bylo. My jsme se snažili trávit co největší množství času venku. To asi lidi taky znají, že když se najednou ocitnete v neznámém prostředí, tak vás to prostředí zajímá a chcete ho objevovat a máte nějakou energii. A díky tomu jako vlastně nezůstáváte doma a vstáváte relativně brzo a vracíte se relativně pozdě. Ale opravdu my jsme žádný jasný cíl neměli, nikam jsme nespěchali a proto jsme měli možnost vidět věci takzvaně náhodou. A to já mám úplně nejradši. Já mám úplně nejradši, kdy jako, je to tam i napsaný, existuje taková definice, že turista je ten, co vidí to, co přijel vidět. A cestovatel je ten, co vidí to, co doopravdy vidí. Takže vy jdete a najednou něco vidíte a říkáte si, co je tohle, to neznám, proč to vypadá takhle a začnete nad tím chvíli přemýšlet. A pro mě to byl asi jako do té doby nejlepší čas, jaký jsem v životě strávil.
A mám pocit, že po celou tu dobu jste zůstal absolutně v přítomném okamžiku, kdy jste procházel tu Barcelonu se synem.
Asi to tak je. To je, když nereagujete na ty vnější vyrušování, to znamená, já jsem opravdu netelefonoval, opravdu neemailoval, tak a do jistý míry se jako nezabýváte tím, co bude. Možná trochu se probíráte nějakýma vzpomínkama, co bylo, protože já jsem v Barceloně párkrát byl předtím, ale jako vidíte to jinýma očima, tak ano, ale druhá věc je to úplně jednoduchý, když máte na starosti dítě, který je hodně živý, který jako neuvěřitelně všechno testuje a běhá, skáče a do všeho se vrhá po hlavě, no tak to si vyžádá jako velkou míru vaší pozornosti.
Já mám osobní otázku, která mě okamžitě napadla, když jsem tu knížku začala číst, jak to, že jste si mohl dovolit 3 měsíce nepracovat, to je fajn luxus.
To je zajímavá otázka. Já jsem nad tím taky dost přemýšlel a vlastně zkusil, je to téma, kterému bych se chtěl trošku věnovat. Já jsem to i někde potom spočítal a klidně vám to řeknu. Vlastně celý ten náš pobyt podle mě vyšel na nějakých asi 150 tisíc korun, to tak odhaduju, jako co jsem platil já. Markéta tam neměla žádný stipendium. My jsme...
Což není moc?
Není to tolik, prostě to 3 měsíce po 50 tisících. My jsme... přepronajali náš byt tady v Praze, takže tady jsme měli slabý náklady a tam jsme prostě měli tyhle ty náklady. Ano, jako nežili jsme tam absolutně žádným luxusním způsobem, ty byty, ve kterých jsme bydleli, byly dost hrozný, ale byly jako na dobré lokalitě a jinak jsme tam žili podobný způsob života, jako žijeme v Praze. A já od roku 2008 nejsem nikde trvale zaměstnaný, dělám 20 věcí zároveň, ale to mě umožňuje si s tím mým časem zacházet, jak uznám za vhodný. Má to výhodu, že jako neznám slovo dovolená, vlastně jsem nad tím přemýšlel, co to slovo doslova znamená, že se musíte někoho dovolit, tak já se nikoho nedovoluju a rozhoduju se, jak chci. A nevýhoda je, že když nepracuju, tak žádný peníze nevydělávám. Takže... A tím jsme ten náš účet jako dostali v podstatě na nulu a vrátili jsme se zpátky a jsem začal normálně pracovat a za rok jsme to zopakovali s Lisabonem. A možný to je, bavil jsem se o tom takhle s kamarádem z Ameriky, který to opravdu nechápal, protože jejich společnost je nastavená jinak. Je nastavená tak, že jakmile vypadnete z nějakého pracovního rytmu jako na den, tak už je to divný. A tady u nás si myslím, že to je jinak. Já si myslím, že mě 3 měsíce opravdu nikdo nepostrádal. Když jsme se po těch 3 měsících vrátili, tak se mě řada přátel ptala, jako kdy tam pojedeme. A já jsem říkal, no, my už jsme tam byli. A oni říkali, aha, to mi vůbec asi jako nevšiml. A vlastně připadalo mi, že to jde. Takže jako na jednu stranu, já jsem se setkal s takovou kritikou, že mi řada lidí říkala, jako to je luxus a to si nemůže nikdo dovolit a tak dál. A určitě existuje řada lidí, pro který to z hlediska jejich práce je nemožný, ale jako já už jsem v životě takzvaně jako proflákal teda větší množství času, než že jsem 3 měsíce hlídal syna ve městě. A nakonec z toho vznikla knížka, s čím jsem teda na začátku vůbec nepočítal.
Řekl jste tady v Česku kamarádům a kolegům, spolupracovníkům, že teď nebudete na e-mailu?
Jo,
na telefonu?
Jako řekl jsem jim to částečně některým ne. Já mám dlouhodobě takovou vlastnost, že moc neodpovídám na různé podněty ani zprávy. A taky si myslím, že jsme jedna ze zemí, kde to je jako takzvaně tolerovaný, kde si někdo říká, že třeba to nedostal a tak. Ale opravdu spousta těch věcí, jako aspoň já prostě nejsem člověk pracující v jaderné elektrárně, který když přestane pracovat, tak ona vybuchne. To znamená, jako opravdu nic se zásadního nestalo. A já si myslím, že to je vlastně jako důležitý i prostě pro vaše jako nastavení a náladu jako dokázat jako z toho režimu takovýmhle způsobem vypadnout. A já si myslím, že to v mnoha případech je opravdu možný. To znamená, my nejsme lidi, kteří by prostě přehazovali peníze vidlema a prostě mohli nepracovat kdekoliv, to jako to není pravda, ale ukázalo se, že tohle možný je a absolutně toho ani s tříletým časovým odstupem nelituji.
Se mnou je stále Adam Gebrian, architekt a taky propagátor architektury. Máte rád tohle označení?
Já vždycky říkám fanoušek architektury a zvykl jsem si na to takhle, protože to je jedna z mála věcí, co vám nikdo nemůže vzít. Já jsem si zvykl na to, že lidi nesnáší, když ze sebe děláte víc, než jste. A já jsem sice vystudovaný architekt, ale opravdu už 13 let nenavrhuju, takže to slovo architekt je takový jako obtížný. Ale fanoušek architektury, já jsem jako někdo, koho architektura baví, zajímá ho veřejný prostor. A obecně důvod, proč dělám, co dělám, je, že se mi zdá, že existuje hodně lidí, kteří tohle téma neberou moc vážně. A že na žebříčku jejich priorit je hodně vzadu. A to je v pořádku nebo v pohodě klidně, ale já myslím, že to jako není úplně správný rozhodnutí, protože to prostředí, ve kterém vy ten čas trávíte, vás docela zásadně a vážně ovlivňuje. Mimochodem je to citát Winstona Churchilla, který když nechal přestavět parlament, tak říkal, pozor, my tvarujeme naše budovy proto, protože oni následně tvarují nás. Hmm. A to tak skutečně je, ona to není žádná silná emoce, ale působí to na vás trvale a neustále. A když se jako ohlídnete třeba 20 let zpátky, tak vlastně zjistíte, že vás to docela výrazně sformovalo. A mě sformoval život ve veřejném prostoru sídliště, kde nebyly žádný ploty a všechno bylo možné a neustálý hraní kolektivních sportů venku a učení se od silnějších a od starších, takže vás to pěkně jako obouchá. Já jsem byl jednou dobu nejmladší dítě v paneláku, který dostávalo slušně zabrat a jsem za to strašně vděčný. Jo.
Přesto se ale zeptám možná naivně, ale malujete si občas doma na papír, na skicák pár domků, pár nápadů?
Ne, já když jsem to rozhodnutí udělal před těma 13 letma, a to já tak většinou mám, tak to rozhodnutí udělám vážně, takže já jsem asi za 13 let neudělal jedinou skicu. Ani pro sebe, ani do šuplíku, a já jsem si prostě v hlavě jako mentálně přesměroval, že já to teďka dělat nemůžu. A to bylo docela komplikované rozhodnutí, ve zkratce se dá popsat jako střet zájmu. Hmm. Já jsem si říkal, já nemůžu lidem říkat, že to je důležitý téma a zároveň druhým dechem jim říkat, já to pro vás udělám. Takže jsem se rozhodl, že ne, že to dělat nebudu a že nejsem konkurence jiných architektů, ale to mi umožňuje s nima být v úzkém kontaktu a bavit se s nima, protože oni mě jako konkurenci nevnímají, já jim nikdy žádnou zakázku nepřevezmu. A opravdu jsem se takhle rozhodl a nedělám to. No. Nezastírám, že to bylo, nebylo to jednoduchý, občas to jednoduchý není. Jsou situace, kdy dost váhám, jestli to bylo jako správný rozhodnutí, ale už jsem ho jednou udělal a už se nevracím.
Říká se nikdy neříkej nikdy. Co když se třeba za pár let stane, že najednou spadnete zpátky do toho, že byste začal navrhovat, realizovat nějaké stavby? Myslíte si, že se do toho dostanete snadno? Třeba i do těch programů a tak dále?
Ne, vůbec by nebylo snadné se k tomu vrátit. To není takový to, jak se říká, že ježdění na kole se nezapomíná. Hmm. Ten obor se neustále vyvíjí a vyvíjí se v mnoha různých ohledech a udržet s ním krok je dost těžký, proto je to jeden z těch oborů, který takzvaně vyžaduje celoživotní vzdělávání a neustálý se zlepšování a získávání zkušeností. A já jsem nějaký nabral a nabral jsem je ale jako v části, která s tou architekturou určitým způsobem souvisí, ale v některých taky ne. To znamená, já jsem za posledních 13-14 let absolvoval obrovské množství různých rozhovorů s klientama, s technikama, s různýma typama lidí, který mě umožnili jako vidět věci trošku jejich očima. A takže třeba, když si vzpomenu na to, jaký jsem býval architekt, který mu bylo 27, tak ten neměl nejmenší tušení, jako kdo je to ten klient a co chce a jaká jeho psychologie a na čem mu záleží a schopnost se do něho vcítit a porozumět mu, tak v tom jsem se strašně zlepšil. Ale navrhnout to bych možná jako nedokázal. A ano, nikdy neříkej nikdy, mimochodem velmi dobrá bondovka s Seanem Connerym, ale vidím to jako hodně nepravděpodobný.
Napadá mě jedna věc a odpíchnu se od téhle knížky, od nové knížky 3 měsíce v Barceloně. Mně se tam líbilo, že Španělé, když vidí někde nějakou rozbitou lavičku nebo houpačku, tak ji jsou schopní okamžitě opravit a vy tam jdete znovu se synem a už se radujete z toho, že tu houpačku třeba můžete využít. V Česku, v Praze, když zůstaneme tady, se to úplně neděje. Proč?
Já si myslím, že to není o nějaký národní mentalitě nebo o nás jako o lidech, ale je to o tom, že ten servis, konkrétně ty jejich barcelonské technické služby, jsou jako z mýho pohledu, tak jak já jsem vypozoroval ty výsledky, jako opravdu profesionální organizace lidí, kteří tu práci dělají zodpovědně a z toho, co jsem viděl, vlastně velmi rádi. Já jsem viděl lidi, kteří se věnují údržbě města, vynášení košů, čištění ulic, zametání, natírání s dobrou náladou. Já jsem viděl lidi, kteří prostě dělají tu práci a zároveň přitom si stíhají všímat, co se v tom městě děje. To jsem poznal, že vždycky reagovali na toho mýho syna, který na ně kdykoliv zamával, oni mávali zpátky. Takže jako, a jasně člověk si může říkat, ano, tak asi třeba za to mají dobrý plat, nebo já nevím, jako já neznám
přímořský
to,
stát,
já neznám to pozadí toho, ale tohle jsem viděl. A sleduju častokrát jako práci údržby technických služeb u nás a tohle to o tom říct nemůžu. A častokrát vidím, že je dělaná jako z naprostý jako nutnosti a povinnosti a mimochodem taky to tam popisuju. U nich je dělaná pořád, neustále a třeba nějakýma drobnýma krokama. U nás je dělána jednou za čas obrovským výkonem. Přijde těžká technika, prostě něco dokonale vydrhne a potom zase dva měsíce nic. A to je velký rozdíl. A jasně lidi jsou různý, ale já si myslím, že tady ta drobná každodenní práce na jemným zlepšování je prostě pro to město naprosto zásadní. A oni nejsou žádný pořádku milovní lidi jako společnost. To jako dokážou odhodit cokoliv kamkoliv, myslím ještě daleko jako hůř než my. Ale právě proto ten servis vlastně neustále probíhá. Právě proto probíhá to neustálé čištění, protože kdyby neprobíhalo, tak to město bude vypadat jak stoka nebo žumpa. To asi nikdo nechce. Takže tohle na mě udělalo velký dojem a já si myslím, že u nás to je fakt dlouhý, jako na dlouhý povídání, že my častokrát máme takzvaný investiční peníze a neinvestiční peníze a ty investiční dokážeme sehnat skrz nějakou dotaci. Utratíme obrovské množství peněz v krátkém čase na jednom místě, ale potom to starání se, tak to si myslím, že je naše velká slabina zatím.
A s tím souvisí ještě jedno téma, které mám taky ráda a které máte, jsem pochopila taky rád, když se starým věcem nebo starým budovám dá dobrý obsah. Kde se to třeba, ať už v Praze nebo v České republice, podařilo?
Já si myslím, že to je zásadní téma, ty věci neustále používat a ne dělat nový a nový. To znamená ne jako říct, jako, aha, tak tamhle to už se stárlo, to pojďme jako se... Jako, ano, někdy má smysl bourat, ale jsou to naprosto výjimečné situace. Ve většině případů má smysl využívat ty staré věci. Já si myslím, že my těch příkladů tady v Praze vlastně máme docela dost. Když budu jmenovat takový ty známý, tak si myslím, že soukromá galerie DOX je bezvadná, vznikla přestavbou prostě starý průmyslový stavby jako v podstatě zámečnictví, který bylo nízký a dostavila se a vy, když tam dneska přijdete, tak budete mít jako těžko šanci poznat, co je nový, co je starý, protože to vytvořilo takovou jednoznačnou symbiózu. Já spolupracuju s Centrem architektury a městského plánování, který je v bývalé stavbě od Karla Pragera, kde sídlí celý institut plánování a rozvoje. A on původně si myslel, že tam bude mít výstavní sál, potom z toho vznikl sklad a my to dneska zase používáme jako výstavní sál a vyžádalo si to nějaký drobný úpravy a změny, ale to se stalo. Stanislav Fiala nedávno dramatickým způsobem proměnil takzvaný Šporkovský palác, což je původně barokní stavba, potom následně přestavěná na anglickou banku Josefem Gočárem na začátku 20. století a dneska je to především hospoda, ale zároveň nahoře i kanceláře a on se provrtal jednou velkou dírou do bývalého trezoru, do kterého nešlo žádný světlo a teď najednou skrz tu díru tamto světlo jde a protože tamto světlo jde, tak vy tam můžete sedět v té hospodě. A ve zkratce se to dá říct takhle, že když ta stavba je na začátku dobře udělaná, tak svoji funkci může změnit stokrát a pořád může jako velmi dobře sloužit svýmu účelu. Když je udělaná na začátku špatně, tak ji v podstatě jako nic nezachrání. A nebo jako velmi obtížně a složitě. Ale jestli mě něco, jako z čeho já jsem opravdu smutnej, když vidím jako chátrat krásný kamenej rodinej německý dům prostě v Sudetech, který vydržel 200 let, a vedle něho o 100 metrů dál vznikne úplně nová, hloupá, bezpohlavní stavba, která stála spoustu peněz a je na místě, kde nikdy žádný dům být neměl. A nepoužili se ty peníze na to, aby někdo koupil tenhle starý dům a postupně ho opravil. Tak je mi to strašně líto. A někdo vždycky říká, no ty rekonstrukce, oni jsou náročnější a dražší. A častokrát to tak je. Ale když se to podaří a v tom ten čas je propsaný, tak vy zjistíte, že z toho máte mnohem lepší pocit než jakýkoliv novostavby.
Natáčíme v karlínském rozhlase, jsme v Karlíně. Co říkáte na vývoj, hlavně povodňový vývoj Karlína?
No, mám na to ambivalentní pohled. Hmm. Na jednu stranu vlastně mám radost, že se tady soustředila nějaká energie a spousta věcí se tady stalo a vznikla tady celá řada věcí nových a některý rekonstruovaný. Docela mám radost toho, že tady je 30 pro auta, že jako najednou jako opravdu se to začíná schovat jako čtvrť, ve který se můžete chodit po ulicích a prostě používat to. Na druhou stranu ta proměna byla hodně rychlá a myslím si, že byla hodně směřovaná za prací a za výkonem a trochu méně za trvalým pobytem a za bydlením. Takže proběhla gentrifikace, což je termín, který je úplně jasný, tomu se taky dá říct jako oběť svého vlastního úspěchu, kdy najednou, když se vám něco začne hodně dařit, tak začnete vytlačovat nízkopříjmový části obyvatel, který najednou už v tom místě nemůžou být a musí opustit svoje kořeny a jít někam jinam. A tohle se na té atmosféře té čtvrtě taky projeví. Takže mně se zdá, že Karlín je hodně jiný v pracovní době a hodně jiný po pracovní době. Mm. A ten rozdíl je velký a ten rozdíl je docela dramatický a já mám radši čtvrtě, ve kterých ty rozdíly takhle neprobíhají a je tam vlastně jako promixována jak práce, tak bydlení. A já jsem zjistil, že mě právě strašně nevyhovuje pracovat pouze v pracovních částech a bydlet pouze v bytových částech. My jsme bydleli nějakou dobu v Bubenči a pro mnoho lidí je to jako vlastně jako krásná čtvrť, ale já jsem vždycky cítil, jak ráno z ní všichni odejdou pryč, jak ta energie odejde pryč. A prostě celý den je to v podstatě takový jako prázdný a potom se zase všichni vrátí zpátky jako na tu noc tam jako spát.
No a v kterých čtvrtích se to míchá?
No, já myslím, že my v tom nejsme moc úspěšní, jo, jako u nás. Já bydlím na Újezdě na Malé Straně, je to prostě jako relativně malá část, malá ulice, ale i v době koronaviru, tam když já jsem vyšel ven, tak ještě částečně se člověk pořád mohl cítit jako ve městě. Je tam obchodní parter, ta ulice má nějakou šířku, jezdí po ní tramvaje, je tam sice spousta hluku, ale dá se tam zaparkovat, jsou tam stromy, ty chodníky jsou relativně široký a nad tím se bydlí. A jako to je moje představa, dá se říct, vlastně ideálního města. Obchodní parter, nad tím jedno, dvě patra možná kanceláří, nad tím byty a opravdu jako tak široký společný prostor, aby se tam mohlo odehrávat cokoliv. Já nemám rád pěší zóny, já nemám rád dálnice, jako ve městech. Hmm. Takže si myslím, že když je ta ulice dostatečně široká, tak dokáže opravdu absorbovat všechno. A já jsem to tam pozoroval a vy vidíte jako lidi, kteří zásobujou tak, že vjedou dodávkou na chodník, což by vlastně neměli, ale protože nemají jinou možnost, tak to udělají. Ale když je ten chodník dostatečně široký, tak je tam ještě pořád dost místa, že kolem nich projdete a víte, že tam nebudou dlouho a za chvíli odjedou. A tohle se mi strašně líbí.
Napadá mě finálová otázka, protože jste se hezky přesunul z Karlína na Malou Stranu a já jsem se dívala nedávno na vaši hezkou procházku po Malé Straně s Jankem Rubešem. Tak plánujete ještě něco dalšího?
Za 2 hodiny se jdem projít po pražských pasážích, takže ano, s Jankem neustále něco plánujeme. My jsme nejlepší kamarádi, seznámili jsme se tak, že on byl kameramanem mýho pořadu před 8 nebo 9 lety a od té doby jsme neustále v kontaktu a neustále probíráme svoje pohledy na město, které jsou jiný. A já jsem byl ten člověk vytrénovaný, který si hodně všímal toho, jak ty věci vypadají, z čeho jsou složený, a on si hodně všímal toho, co se v nich odehrává. A jasně, já si myslím, že jsem částečně změnil jeho pohled a on dramaticky změnil můj pohled. Takže od té doby jako víc sleduju právě interakci lidí s prostředím a to je to, co jsem taky sledoval v té Barceloně. A myslím si, že to je zásadní téma. Takže jako nejde úplně o to, jak ty věci vypadají, ale jako jakým způsobem jsou používány a co my v tom veřejném prostoru vlastně děláme. A poslední věc, já vlastně jako nesnáším, když někdo říká, že musí vypadnout z města a tím myslí, že odjede někam prostě do přírody na víkend, do krajiny. A to slovo vypadnout pro mě znamená, že to město nemá rád a že už jako se těší, až ho opustí. A já myslím, že tak by to nemělo být. Já myslím, že člověk má žít někde, kde to rád má a klidně to opustit může a jasně a má, ale ne takovýmhle způsobem. Může si říct, ano, já jedu někam jinam, abych tam prožil něco jiného, ale přece to, kde jsem, opravdu jako rád mám, chci tam být a chci svojí činností nějak přispět k tomu, aby to tam bylo lepší.
Mým dnešním hostem byl Adam Gebrian. Moc děkuju za rozhovor a za váš čas.
Já děkuju za pozvání.